Nahrávání je zapnuto. Já vás vítám na už 9. distanční přednášce. Vše nasvědčuje tomu, že s vysokou pravděpodobností už ten semestr dotáhneme distančně a budeme se těšit, že se uvidíme alespoň v zkouškovém období tváří v tvář. Uvidíme, jak to bude vypadat. My jsme minule probírali poměrně důležitou větu, a bych to nazval takovým vrcholem první části téhleté výběrovky, a proto možná nestojí, proto možná je docela dobrý se tak jako lehonce zopakovat. Ta věta se jmenuje Hilbert Schmidtova, je to takový závěr budování teorie operátorů, které jsou zároveň kompaktní na Hilbertově prostoru a zároveň samoadjungované, neboli operátory, které se rovnají svému hermitovsky združenému nebo adjungovanému operátorovi, o kterém víme, že vždycky existuje, ale ne vždycky se musí rovnat tomu původnímu operátoru. Co se buduje v té Hilbert-Schmidtově větě? Takovýhle operátor má vždycky nejvýše spočetně mnoho vlastních čísel a ta vlastní čísla jsou reálná. Ke každému z nich existuje maximálně konečně mnoho lineárně nezávislých vlastních vektorů, čímž dohromady vzniká maximálně spočetně mnoho lineárně nezávislých vlastních vektorů. My uprostřed toho důkazu jsme si uvědomili, že jde velice jednoduchým způsobem zvolit tak, aby všechny byly kolmý, čímž se vytváří něco, co začíná připomínat bázi, ale ukáže se, že to ještě nemusí vyplnit celý ten Hilbertův prostor. Ta věta se buduje tak, že se vlastně vybuduje nejprve prostor lambda, který vykryje velmi podstatnou část toho Hilbertova prostoru, generovaný právě těmito všemi vlastními vektory, které přísluší všem nenulovým vlastním číslům, a to slovo nenulový je tam velice důležité. Někdy se může stát, že i nulé vlastním číslem, někdy není vlastním číslem. Je to jediný prvek mimo spektrum, je to jediný prvek spektra, který nemusí být vlastním číslem, ale může. A ať už je to tak nebo tak, tak do té konstrukce toho prostoru lambda se ta nula nikdy nepočítá. A potom je teda samozřejmě otázka, kolik ještě zbývá do toho prostoru H, a do toho prostoru H vzniká takzvaným procesem direktního součtu ještě jádro toho operátoru, což je tedy množina těch vektorů, který se zobrazí na nulu. To zobrazení na nulu vlastně může odpovídat nulovému vlastnímu číslu, když se člověk podívá na to, jak je to zobrazení na nulu definováno, ale my tu množinu KRT bereme i ve chvíli, kdy ta nula není vlastním číslem. Ta vstupuje prostě do hry vždycky. Ta naše představa tady toho direktního součtu je vlastně něco takového, jakože ten prostor lambda je nějakým způsobem generovaný a k němu se ještě přidává prostor KRT, o kterém se v průběhu toho důkazu ukáže, že to je vlastně prostor lambda kolmička. Ten důkaz probíhal v několika krocích, já jenom velice rychle nastíním, že nejprve jsme studovali vlastnosti toho operátoru T vůči prostoru lambda a prostoru lambda kolmička. Vždycky platí to, že lambda a lambda kolmička se sčítají na ten prostor H direktně, to znamená tady tato věc, kterou píšu vím, tak ta je tady vždycky udělaná. Vlastně ten důkaz by mohl skončit tím, že se definuje uzavřený lineární podprostor a pak se řekne OK, tak zbytek je prostě ta lambda kolmička, ale samozřejmě ta Hilbert-Schmidtova věta jde o to, aby přesně popsala ten prostor lambda kolmička. A popisuje ho tak, že jsme si vyzkoumali dvě vlastnosti toho operátoru, že ten operátor vlastně je jakýmsi, že ty prostory jsou invariantem vůči tomu operátoru, on se z nich nehne. A pak přišla velice těžká a zásadní věc, a sice, že ten operátor toho lambda kolmička zobrazuje na nulu. De facto se tím okamžitě říká, že lambda kolmička je podmnožinou toho jádra toho operátoru. Jádro toho operátoru jsou všechny prvky zobrazující se na nulu a tady máme některé prvky zobrazující se na nulu. No a potom ten závěr vlastně už se opíral o jedno jediné pozorování, které teďka tady dávám, a sice, že tyhle dvě věci mají toho málo společného, jenom nulový prvek, protože když víme tady tuhle vlastnost, kterou jsme si dokázali z téhleté stěžejní vlastnosti, a zároveň víme z obecné teorie, že platí tady tahle věc, tak protože KRT je větší, tak když k tomu lambda nepřičtu jenom to lambda kolomička, ale přičtu k němu něco většího, tak se nemůžu dostat samozřejmě víc než do toho prostoru, ale určitě se dostanu tedy na ten prostor. Takže jediný problém pak nastává, jestli tady je nebo není kroužek a ten se ověří tady tímhle s tím průnikem. Takže to je takový jako hodně rychlý shrnutí toho důkazu, kterým jsem minule tu přednášku trošičku přetáhl, tak abychom měli eventuálně jakési takové ponětí o tom, co se tam vlastně dělo, tak v těchto 7 nebo kolika minutách jsem to tímto způsobem shrnul. No, já bych udělal nějaké poznámky ještě k této větě nebo k důkazu téhleté věty, protože ty poznámky jsou docela důležité. Co se děje například, když jádro toho operátoru je jenom nula? Jinými slovy, na nulový prvek se zobrazí pouze nulový prvek. Tak v tom případě, když se na to podíváte, tak ta Hilbert-Schmidtova věta nám říká, že ten prostor H je direktním součtem lambdy a něčeho, co je jenom nulový prvek, ale to není potřeba k tomu sčítat, protože ten nulový prvek je obsažen už v tom lambda, takže pokud to ker T je jenom nulový prvek, tak to H je de facto rovno tomu lambda. Čili to H se přesně vygeneruje, přesně jenom pomocí těch vlastních vektorů. To je jedna z těch velice důležitých vlastností toho operátoru, to je, že pokud se zobrazuje, pokud má takzvané triviální jádro, neboli na nulu se zobrazí pouze nula, tak ten prostor H je roven přesně, je přesně vykryt jenom těmi vlastními vektory odpovědajícími nenulovým vlastním číslům. A speciálně v tom případě platí, že H je separabilní. Protože to lambda je separabilní, tom jsme si ověřovali v průběhu toho důkazu, má to spočetnou, existuje v něm spočetná hustá množina, de facto korespondující s těma spočetně mnoha prvky báze, což jsou ty vektory vlastní. Takže přestože tady na tom začátku té Hilbert-Schmidtově větě jsme vůbec nic o tom Hilbertově prostoru nepředpokládali, tak tohle je jaksi situace. Jedna ze situací, kdy ten Hilbertův prostor je separabilní. Samozřejmě on může být separabilní, i když to jádro je nějakým způsobem složitější, ale pokud v sobě obsahuje to jádro nějakou spočetnost, tak potom to, že k tomu spočetnému prostoru lambda přičítáme taky něco, co obsahuje spočetnost nebo separabilitu, tak nepoškodí tu separabilitu tady tohohle z toho. Druhá ta poznámka je možná zajímavá. Je to jakýsi věc, kterou nepotřebujeme přímo k tomu důkazu, ale určitě je docela dobrý konstatovat, že v tom důkazu jsme si vlastně ukázali, že ten prostor lambda kolmička je pod množinou toho jádra. To je tady nahoře, jak teďka zakroužkovávám. A pak jsme si nějakým způsobem ozřejmili, že tady platí ten direktní součet, ale ono platí i to, co člověk má tak jako v podezření, i když jednoznačnost toho direktního součtu není. To, že lambda plus něco direktně je H a lambda plus něco jiného direktně je taky H, tak to ještě nemusí být znamenat, že to lambda kolomička je rovno tomu ker T, ale tady v tomto případě to skutečně platí, takže si můžeme napsat, že platí dokonce, že to lambda kolmička je rovno přímo tomu kT. Což je určitě dobrá a zajímavá vlastnost sama o sobě, a protože tato věc je poměrně jednoduchá dokázat, tak bych si to tady s dovolením lajsnul dokázat. Myslím si, že mi na to bude stačit ten prostor, který jsem tady teďka odkryl. Tak vzhledem k tomu, že už víme, že lambda kolmička je podmnožina toho kRT, tak nám v tomto případě bude stačit ukázat, že to kRT, neboli jádro toho operátoru, je podmnožinou toho lambda kolmička, čili o tohle to nám teďka půjde. No a samozřejmě vystartujeme tím, že si zvolíme nějaký prvek z toho QRT, třeba ho označíme Z, a budeme se snažit ukázat, že ten prvek je i v lambda kolmička, tím se ta inkluze tady ukáže. Tak, ale co to znamená, že Z je v tom QRT? No tak velice triviálně to znamená, že když na něj vypustím operátor T, tak ten operátor toho pošle na nulu. A já si tady tuhletu věc skalárně vynásobím o němi vektory EN, což jsou přesně ty vlastní vektory, které vytváří ten prostor lambda. To jsou ony vlastní vektory příslušné všem nenulovým vlastním číslům. Čili to TZ vynásobeno EN, pochopitelně, když TZ je nula, tak dostanu nulu, tak začněme tou nulu, takže dostáváme, že nula je tedy rovna skalárně vynásobeno TZ na EN. Tady mi chce někdo něco instalovat, dobře. A teďka budeme pracovat, tak především využijeme toho, že máme ten operátor samoadjungovaný. A když ten operátor je samoadjungovaný, no tak můžeme přehodit to téčko do druhé složky. Obecně by tam teďka naskočilo T s čárkou, ale takhle máme jenom T, čili to je určitě první věc. A za druhé využijeme toho, že to EN je vlastní vektor příslušný tomu vlastnímu číslu se stejným indexem lambda N. Čili místo toho TEN si můžu napsat, že to je ZN lambda NEN. A co využiju teďka? No teďka samozřejmě využiju toho, že máme ten operátor kompaktní, že máme samoadjungovaný znovu ten operátor a to nám říká, že ty vlastní čísla jsou reální, čili když to vytknu, to vlastní číslo, tak ho můžu vytknout bez komplexní združenosti, mám tedy lambda NZEN. No a navíc já vím, že to lambda N je nenulový, protože ty EN jsou vlastní vektory příslušný vlastnímu číslu, vlastním číslům, která jsou nenulová. Takže když se na to podíváte, tak já tady mám, že nule se musí rovnat to ZEN. Jinak ta rovnost není možná, protože to lambda N je nenulové. No a tohle to samozřejmě, tahle ta úvaha jde provést pro všechna N, neboli pro všechny ty prvky, z té báze toho prostoru velké lambda. Takže to je první taková veliká, jaksi veliký kus toho důkazečku. A ten druhý kus už spočívá v tom, že když chci otestovat, že je něco z lambda kolmička, konkrétně to Z, tak si zvolím nějaké X z prostoru lambda a to, že to je z lambda kolmička, tak to by muselo znamenat, že tady tohleto by muselo být nula pro každé X z toho lambda. Pak to Z bude z lambda kolmička. Ale už tušíte, jak budu dál pokračovat, to, že to X je z lambda, no, tak to znamená, že X je přesně v tom prostoru, který je vygenerován těmi vlastními vektory lambda alfa. Je tam nějaký součet alfa n, e, n, takže tady v tomhle součtu můžu to x nahradit tady tímhle s tím součtem. No a v podstatě jsem hotov, že jo, protože ta suma se propíše k tomu ZEN, a to ZEN jsou samý nuly. Takže výsledek je nula. Takže jsem dokázal, že to ZX je nula pro všechna X z lambda, protože to X lambda mohlo být jakékoliv. A tím pádem to Z splňuje definici toho, že je z kolmého prostoru k tomu lambda, protože na všechny prvky z toho lambda je to Z kolmé. A tím je tady ten důkaz hotov. Takže vlastně v tom Hilbert-Schmidtovi to jádro je přesně to, co je kolmé na to lambda. Takže ten obrázek, který jsem tam kreslil na začátku, je správný. To lambda je nějakým způsobem vygenerováno. Samozřejmě tady to kreslím jako malou rovinku, ale to lambda je pochopitelně spočetně dimenzionální Hilbertův prostor a to, co je na něm kolmé, to, co je na něj takhle kolmé, a co dohromady vygeneruje ten prostor H, tak ta lambda kolmička je rovna přesně jádru toho operátoru T. Doufám, že tady ten obrázek tam není příliš nepěkný. Možná, že by tady nemusel být, že bychom mohli, nevím, proč to vlastně tlačím na papír, když mám k dispozici vlastně nekonečný papír.
Promiňte, vy jste to teď asi říkal, ale já jsem vás přeslechl.
Ano.
Jak je to s dimenzí? Nepotřebujeme řešit konvergenci při vytýkání té sumy z toho skalárního součinu?
To je dobrý dotaz. Tady je důležitý to, že my víme, že tahle suma konverguje.
Mm-hmm.
A skalární součin je spojitý. Jinými slovy, je to
jasně.
Tak, jo, je to pro spojitou funkci platí, že limita se dá vrhnout dovnitř. Jo? To znamená, jaká je definována, že jo? Tohle je základní poznatek nebo základní pravidlo, které se vyskytuje u spojitých záležitostí, že limita je rovna funkční hodnotě. Jo?
Mm-hmm.
Limita je rovna funkční hodnotě. K tomu je důležité, aby tohle to konvergovalo, aby to konvergovalo k tomu bodu, a v tomu bodu X, ve kterým tu limitu zkoumám, a aby tenhle ten operátor, který na to pouštím, byl spojitý. Což je splněný tady v tomhle tom případě.
Jasně, děkuji.
Prosím. Dobrý dotaz. Obecně samozřejmě takový to prohazování limit a tak to je složitá záležitost, ale tady v tomhle případě to je jednoduchý, protože je to spojitá funkce na konvergentní posloupnost. Suma je limita posloupnosti částečných součtů. Tak, čili ta představa je tady tímhle tím způsobem jaksi odůvodněná a správná a je to tedy jakýsi doplněk toho důkazu, který určitě je dobré si uvědomit, přestože minule jsem jaksi spěchal, abych dokázal ten důkaz, tak jsem si ještě uvědomil, že tyhle ty dodatečky jsou tady velice důležité a to, co je hlavní, jsou důsledky té věty Hilbert-Schmidtovy, která nám tedy říká následující věci. Tak především, když máme tedy kompaktní operátor na Hilbertově prostoru, který je samoaddingovaný, a máme tu množinu EN, která tvoří bázi toho prostoru lambda. Odkazuju se stále na to značení, které jsme používali, to je vnitřní, uvnitř toho důkazu. Tak v tom případě ten Hilbertův prostor se dá napsat tímhle s tím způsobem. A co to tedy znamená, tady tato věc? V praxi to tedy znamená, že ať si zvolíte jakýkoliv prvek x z toho H, tak ten prvek x se dá napsat jako nějaký prvek z lambda, ale ten prvek z lambda se dá napsat triviálně jako obecná Fourierova řada z vlastních vektorů, který jsme si tady vygenerovali, aby tvořili bázi toho lambda a jsou to vlastní vektory toho operátoru T. A potom je tady nějaký prvek, který si zase můžeme napsat tímhle tím způsobem, čili když si to chci napsat nějak kvantifikovaně, tak pro každé xh existují nějaké obecně komplexní čísla a existuje nějaký prvek z, který je z jádra toho operátoru. Takže to x jde napsat tímhle tím způsobem. A to je vlastně praktická realizace tady tohohle z toho direktního součtu. No, tohle je první takový důležitý závěr, který plyne vlastně z té Hilbert-Schmidtovy věty, že každý ten prvek můžu tímhle s tím způsobem napsat, kde EN jsou ty vlastní vektory, ale budeme pokračovat dál, řekněme, že si tohle označím nějakým způsobem, že se na to budu časem odvolávat. A já udělám teď to, že tady na tuhle věc vypustím ten operátor. Mám ten operátor totiž, jak si v téhle z té chvíli všimneme, když na to vypustíme ten operátor, tak tady budu mít vlevo tx a vpravo zase ze stejného důvodu jako výše vypouštím operátor na konvergentní sumu, a je to spojitý operátor, takže může ten operátor hodit dovnitř a pak z něj vypnout tu konstantu, takže budu mít takovouhle záležitost. A co je podstatné je, že tady naskočí nula, protože to Z-ko jakkoliv může reprezentovat veliký kus toho Hilbertova prostoru. Tak ty báze nebo tu strukturu toho Hilbertova prostoru jsme si udělali tak, že vůči tomu operátoru T je velmi vstřícná. Jakmile vypustíte operátor T na kterýkoliv prvek z toho Hilbertova prostoru, tak se vrátíte k staré známé Fourierově řadě. Dokonce se v ní vrátíte způsobem, který je velice příznivý, protože na té pravé straně najednou přestane ten operátor být explicitně před TEN, tady ten kus, to krásně vyšlo, že to TEN, se tomu může říkat ten kus, tak to není nic jiného než lambda NEN, čili vlastně jakmile rozložíte ten prvek X do Fourierovy řady, nebo jeho, jakmile rozložíte projekci toho prvku X do toho kusu prostoru lambda, kde lze reprezentovat ta jeho projekce Fourierovou řadou a zbytek se shrne do nějakého prvku Z, který může být hodně složitý nebo může být těžký ho najít, ale vzhledem k tomu operátoru to je vlastně nedůležitý, protože tady v tomhle případě to zmizí. Tak jakmile to rozložíte, tak vlastně rozložení toho prvku znamená najít koeficienty alfa N, a když znám ta vlastní čísla, tak obraz toho prvku v tom operátoru je najednou takovýmto způsobem jednoduchý. Zároveň si všimněte, že to vlastně znamená, že obraz celého toho prostoru v tom operátoru se vlastně dostane do toho prostoru lambda, který byl vygenerován těma vlastníma číslama a vlastními vektory nenulovými toho operátoru T. No ale samozřejmě, čili to je další takový, jako řekněme, věc, který by si zasloužil být možná v rámečku, když tady ty rámečky se mi teda hodně chvějou, ale už to opravovat nebudu. Ale můžeme pokračovat dál, ony ty koeficienty alfa, jak jsem řekl, jsou vlastně starými, dobrými, známými koeficienty Fourierovy řady a co my můžeme udělat, je, že si je vlastně klidně můžeme spočítat, protože když budeme násobit tu rovnost hvězdička skalárně opět těmi vektory, uděláme si tam schválně jiný indexy ze známého důvodu, čili tam budou indexy k, tak co dostanu? Dostanu x, e, k, tohle to je určitě výpočet, který jste dělali ve Fourierových řadách několikrát. Zase skalární součiny spojitá věc, takže já klidně můžu tady napsat, že to je suma alfa n, E, N, E, K. No a potom plus Z, E, K. Když si tohle takhle vynásobím a vidíte, že se tady to hodně zruší, protože tohle je rovné nule. Mezi náma právě proto, že jsem si uvědomil, že tady tuhle rovnost budu potřebovat, tak právě proto jsme si tady nahoře udělali tady ten doplňkový důkaz. Jehož mezi výsledkem je, že každý prvek jádra, který si zvolíte, má tu vlastnost, že kolmí na všechny ENy, takže to tady teďka v téhle chvíli můžeme krásně využít. No a pochopitelně vzhledem k tomu, že tady tohle je ortonormální množina, tak tady tohle není nic jiného než norma toho vektoru, řekněme EN na druhou, ale ta se tam vyskytne jenom tehdy, když n se rovná k, čili je tam něco jako Kronekerovo delta nk. Takže když si tohle celé sepíšu, tak dostanu, že to x ek vlastně není nic jiného než alfa k ek na druhou. Jinými slovy, to alfa k jsou ty naše staré dobré a já jsem to mohl vlastně prohlásit od začátku, že to jsou staré dobré koeficienty Fourierovy řady v tom prostoru lambda, který byl vygenerován pomocí těch vlastních vektorů, což byste mi určitě uvěřili, ale tak na druhou stranu zase proč si to neudělat, když je to takové jednoduché, abychom to tady měli. Takže když se vrátíme k tomu, k té hvězdičce, tak každý prostor x, pardon, každý prvek x z toho h, tak k němu existuje nějaké z jádra takové, že ten prvek x se dá napsat jako suma x ek ek na druhou ek, když už jsem teda začal sčítat přes káčka, plus z. To je vlastně modifikace té hvězdičky. Řekněme, že to je hvězdička s čárkou. A co se týče té druhé rovnosti, o tom tx, kterou jsem tady teďka nechal nahoře, aby byla vidět, tak se tím pádem dá taky napsat, že to tx je tedy rovno. Znova tam napíšu, to alfa k je tedy x ek lomeno norma ek na druhou. A kromě toho ek je tam ještě lambda k ek a to je všechno. Takže vidíte, jak je to vlastně velice hezky designované a když se člověk nad tím zamyslí, tak ono se tam vlastně děje to, že když si to člověk chce nějak představit, tak ten operátor T si natočí bázi v tom prostoru tak, aby vůči té bázi měl co nejjednodušší tvar. On si prostě vygeneruje vlastní vektory a vlastní čísla. Vlastní vektory jsou pro něj jakési významné směry. To jsou takové směry, které splňují tu klasickou vlastnost, že když se tím zobrazíte, tak vlastně ten vektor jenom přenásobíte. To je vlastnost, čili to je jakýsi významný směr. Tyhle ty významné směry si zvolí ten operátor, nebo řekne, aby jsme si je zvolili jako bázi. Samozřejmě tam v velice komplikovaných Hilbertových prostorech ještě existuje potom nějaký mystický prvek, který ta báze není schopna obsáhnout, ale to tomu operátoru nevadí, protože on si to vyrobil tak, že tady ten mystický prvek zmizí, čili obrazy těch prvků jsou potom velice jednoduše zrekonstruovatelný v podstatě tím, že ke každému prvku si najdete o Fourierovou řadu a krát si tam dopíšete ty vlastní čísla. No a čili to jsou hlavní důsledky tady tohohle z toho ty Hilbert-Schmidtovy věty. A ještě jako závěr tady téhle z té kapitolky si uděláme něco jako poznámku, která se bude opírat o strukturu tady téhle z té, pardon, toho jsem si, strukturu tady tohohle z toho operátoru. A bude to taková velice zajímavá věta, která nám vlastně poodhalí rozdíl nebo něco, řekne nám něco víc o struktuře operátorů, který jsou lineární a jenom spojitý a který jsou zároveň lineární a kompaktní a navíc ještě třeba nám poví něco o samoodjungovanosti. Takže teďka vlastně budeme jakýmsi způsobem budovat něco, co je tak trochu naopak proti tady téhleté krásné, ježiš, mi se třese ruka, to je hrozný. Proti tady téhle z té krásné identitě, nebo těmto dvěma krásným identitám, které ještě jednou vznikly tak, že nejprve byl operátor tady v tomhle tom případě a potom byla báze. Ten operátor si vygeneroval tu bázi. A tady v téhle z té větě se budeme nějakým způsobem zabývat tím, co se stane, když to bude naopak. Když nejprve z jakýchsi čísel kterou bude hrát v budoucnu roli vlastní čísel, vygenerujeme operátor. Tak abych moc dlouho nemluvil, tak se rovnou si napišme, jak to bude vypadat. Čili negenerujeme bázi, báze tam nějaká je, nebyla vygenerována tím operátorem. Ta báze bude úplná, to znamená, že je to jakákoliv třeba báze daná síny a kosíny, prostě taková báze, na kterou jsme zvyklí a pro jaksi jednoduchost znění té věty už ty vektory budou vynormovány. Tady samozřejmě, abych ty vektory mohl taky nahradit vektorama, který můžu přenormovat, ale z jakýchsi důvodů se nám líbí, aby jsme viděli, jak tam vstupuje ta norma těch vektorů do hry, ale tady v tomhle případě budeme mít ortonormální bázi a budeme v tomto případě pracovat separabilní Hilbertově prostoru. Což je trošku jednodušší prostor, ale co parabelní prostory, jsou všechny ty známý L2, já nevím, V1, 2, všechny ty, s kterými pracujete. Můžete si klidně představovat, že zpracujeme si síny a kosíny v prostoru L2, který jsme nějakým způsobem přenormovali. A teďka budeme něco tvořit. Především můžeme si zvolit jakoukoliv posloupnost čísel. Zvolíme si jakákoliv čísla alfa n, která jsou komplexní, ale ne úplně jakákoliv, budou zvolená taková, že v podstatě jsou omezená. To znamená, vzhledem k tomu, že jsou komplexní, tak se dá buď říct, že leží v nějakém kruhu o nějakém poloměru, anebo se to dá říct tak, že když se vezme množina z jejich velikostí a vezme se jejich supremum, protože jich nekonečně mnoho, takže když se vezme supremum ze všech absolutních hodnot, takže tohle z toho vyjde konečně. Jinými slovy, ty číslička leží v nějakém kruhu, u nějakém poloměru, asi o poloměru M. A co my teďka uděláme, tak když máme předem dánu tu bázi a zvolíme si jakákoliv čísla, tak definujeme operátor TX a definujeme ho tak, že tady použijeme ta čísla alfa n, pak tady bude skalární součin x, en a en. Když to porovnáte tady s tím, co máme nahoře, tak vlastně vzhledem k tomu, že tady tyhle ty věci jsou jednička, tak vlastně, když se na to podíváte, tak ty alfy tady hrajou roli těch vlastních čísel toho operátoru. A to my zatím nevíme. My jsme ten operátor takhle definovali pomocí nějakých čísel. Tak samozřejmě první otázka je, jestli ten operátor je dobře definovaný, ale ta věta tvrdí, že ano. Ta věta říká, když si tady tohle z toho značíme třeba plusem, tak ta věta zaprvé říká, že suma v plus vpravo vždy konverguje. No, není to těžký dokázat, tuhle větu dokazovat nebudeme, ale ono, když si člověk uvědomí, že tady tohle vlastně reprezentuje Fourierovu řadu toho prvku x, která vlastně je zvětšená ve všech směrech jenom o nějaké konečné číslo, ta čísla neutíkají do nekonečna, tak vlastně ta suma se dá odhadnout tak, že se tady použije místo všech těch čísel maximálně to m, který se pak vytkne. Jo? Zhruba takovýhle důkaz je tady tohohle z toho. A co je důležité, vznikne tím lineární a spojitý operátor, jehož norma je rovno přesně tomu M. Tak to by možná člověk čekal, ale je to velice dobré vědět a napsat si to. Čili to je první tvrzení. Za druhé, a to už bude možná trošičku zajímavější, otázka zní, kdy je tenhle ten operátor samoadjungovaný. A odpověď je, je to právě tehdy, když všechna ta čísla alfa n byla z začátku reálna. A je tam ekvivalence, čili takto charakterizovaný operátor pomocí jakékoliv posloupnosti do něj zanesených čísel k té Fourierově řadě toho prvku x, pokud ta čísla dáte všechna reálná, tak dostanete samoadjungovaný operátor a to dokonce právě tehdy. Když jedno z nich bude komplexní, tak už ne. A konečně za třetí, tak tušíte asi, co budu chtít popsat. Budu chtít popsat, kdy je ten operátor kompaktní. kdy není jenom lineární, ale je i kompaktní. A ta kompaktnost toho operátoru je opět charakterizována pomocí ekvivalence v tomto případě. A ten operátor je kompaktní právě tehdy, když limita těch čísel alfa n je nulová. Ale samozřejmě ta čísla alfa n můžou být různě přeházená, lépe řečeno, ty vektory můžou být různě přečíslovány, takže ono vlastně je otázka vždycky, jak to uspořádat podle velikosti, takže tady se to formuluje tak, že existuje takové přerovnání těch čísel alfa n, že limita alfa n je nulová. Takže tady vidíte, že to je velice pěkná věta, která vlastně odhaluje, že prostě reálnost těch vlastních čísel je nejenom důsledkem samoadjungovanosti toho operátora, ale v podstatě je to jakýmsi způsobem nutná podmínka samoadjungovanosti toho operátoru. A to, co jsme viděli o kompaktních operátorů, a sice, že vlastně v ně každé malé kružničky o poloměru epsilon mají jenom konečně mnoho čísel a že se to hromadí jedině u nuly. A protože nekonečný počet čísel se někde musí hromadit, tak tady se taky říká, ano, hromadí se u nuly a dokonce je to jakási nutná podmínka té kompaktnosti. Takže tahle věta je určitě velice zajímavá. A když si to člověk uvědomí, tak například, když si vezmete v poznámce, kterou tady dole začínám psát, když si vezmete nějaký konkrétní příklad, tak vezmeme si třeba situaci, kdy alfa n rovná se jedné pro všechna n. Tak co nám tahle věta říká? Tak především nám to říká, že ten operátor je samoadjungovaný. Podle bodu 2. Ale za druhé nám to říká, že není kompaktní. Podle bodu 3, protože se konstantní jedničky určitě nekonverguje k nule. Ale samozřejmě vy tušíte, co to je za operátor, protože když si ty jedničky dosadíte do toho vztahu plus, tak tam vlastně dostáváte, že tx není nic jiného než xenen, což je Fourierova řada prvků x ve chvíli, kdy ty en jsou ortonormální. A to je rovno zpátky prvku x, když ta báze en je úplná. Tak prvek x je roven své Fourierově řadě. Takže vlastně jsme dostali to, že ten operátor T není nic jiného než naše stará dobrá známá identita. A je tady znovu jaksi odkryto, že identita nemůže být kompaktní, protože ty čísla, které tvoří a které přenásobují tu Fourierovu řadu, tak nestláčejí ten operátor k nule. My už jsme si uvědomili, že představa o kompaktním operátoru je, že z omezeného dělá něco víc než omezeného. Jakým si způsobem to stlačí tak, aby tam byla konvergentní podposloupnost. A to se právě realizuje tím, že ty stláčecí čísla alfa v limitě jdou k nule, a když nejdou k nule, no, tak to nemá šanci být kompaktní a tohle to je. No a tady si můžete napráskat prostě spoustu operátorů. Třeba když si vezmete lambda alfa n je 1 lomeno n, tak dostanete samoadjungovaný a kompaktní operátor, pochopitelně, protože splníte ty podmínky 2 i 3. A je to nějaký operátor, který jakýmsi způsobem takhle dobře funguje. Takže tady si můžete trošičku vyhrát a všimnout si, jakým způsobem ta věc funguje. No. Tím jsme skončili kapitolu 4 a vlastně jsme tím skončili kapitoly 2, 3, 4, protože ty se zabývaly kompaktními samoadjungovanými operátory na Hilbertově prostoru a vždycky jsme tam ale měli spojitost. A to, co budeme dělat teď, je, že se vymaníme z okovů spojitosti. Spojitost je to též co omezenost pro lineární operátory a tady se budeme zabývat tom dalším, té další části a ve zbytku naší přednášky vlastně tou velice důležitou kapitolou, a sice o neomezenými operátory. Tak dneska máme asi celou 3/4 hodinku na to, abychom si udělali nějaký úvod do neomezených operátorů. Tak především uvědomme si, že když mluvím o neomezeném operátoru, tak stále máme operátory lineární. Aby to slovo neomezený s tím ne tam neevokovalo, že se pouštíme i do nelineárních operátorů, to v téhle přednášce nikdy nebudeme dělat, budou jenom lineární, ale jsou neomezené. A tedy nespojité. Protože pro lineární operátor je omezenost a spojitost ekvivalentní, tak v téhle stekovi se začínáme bavit o nespojitých operátory. A tedy nemá smysl se zabývat kompaktností. Pojem jako kompaktní neomezený operátor je spor v sám v sobě, protože kompaktnost implikuje spojitost. Takže se budeme muset porovnat s tím, že v tomhletom světě neomezených operátorů neexistuje kompaktnost. A ta Hilbert-Schmidtova věta naopak ji velice potřebovala k tomu. Mnohokrát ji tam potřebovala. Čili pokud budeme chtít mít něco jako báze složený z vlastních vektorů, tak nemůžeme použít kompaktnost. Na druhou stranu bude dobrá zpráva, že i v tomhletom světě existuje něco jako pojem samoadjungovanosti. A k tomu budeme směřovat. Čili co bude náš cíl, bude, my už tušíme z těch předchozích úvah, že velice důležité pojmy jsou samoadjungovanost a ta bude. A pojem kompaktnost. Tyhle ty dva pojmy dohromady hrajou tak, aby se mohly generovat báze. To je to nejdůležitější, co bychom si měli odníst. Bude potřeba něčím nahradit. A to, čím to nahradíme, klidně řeknu dopředu, i když to zatím nebudeme definovat, ale spíš jako, abyste si řekli, aha, až bude definice pojmu uzavřený operátor, tak byste řekli, aha, tak to je to něco, co má nahradit tu kompaktnost, aby uzavřený a samoadjungovaný operátor taky generoval báze. Takže to je spíš takový obecný úvod. Samozřejmě, když si člověk chce představit neomezený lineární operátor, tak typický představitel neomezených lineárních operátorů je operátor derivování. Řekněme na funkcích C1 na nějakém intervalu AB. Tak to je operátor, který je evidentně lineární, protože derivace součtu je součet derivací, to samý s násobkem, ale je neomezený. To už jsme si mockrát ukázali, že když se derivuje posloupnost sinus mx, která je omezená, protože v normě velikosti sinu je maximálně 1, když to přederivujete, tak dostanete posloupnost n cosinus nx, která s rostoucím n roste nade všechny meze ve smyslu maximové normy. Díky tady tomu n. Takže tenhle ten příklad je velice jednoduchý, že to je neomezený a lineární operátor. Nemůže být kompaktní. Co bude další specifikum tady tohoto z toho, a o tom si přesvědčíme ještě dnes, přestože to bude nějakým jenom částečným způsobem, tak se přesvědčíme ještě dnes o tom, že typický neomezený lineární operátor nebude definovaný na celém Hilbertově prostoru. Teď jsem se odmlčel, protože píšu. Kdo se nedívá, jenom poslouchá, tak jsem neusnul, ale psal jsem. To, že neomezený lineární operátor nebude moci být definován na celém Hilbertově prostoru, se svým způsobem dá nahlédnout už tady v tomhle, v téhle té situaci, protože uvědomte si, já vím, že derivování je speciální případ, ale uvědomte si, že když chci derivovat, tak musím i ty funkce nějakým způsobem derivovatelný, čili tam vnáším spojitou strukturu, ale pokud to chci mít na Hilbertově prostoru, tak tohle není Hilbertův prostor. Hilbertův prostor tomu nadřazený, třeba těm C1 funkcím, je nejlépe asi L2 prostor, to je Hilbertův prostor, který C1 funkce v sobě obsahuje. No ale zase všechny L2 funkce nejdou derivovat tak, aby z nich vznikly funkce. Pokud tam mají skoky, tak derivací vznikají distribuce, není to tak jednoduchý. A ono se ukáže, že tahle situace je typická, že ten operátor vždycky bude pracovat jenom na části toho Hilbertáku. Takže přirozená otázka vlastně vzniká, proč to teda nevzít jenom na tom C1. No, protože pokud chceme mít něco jako vlastní vektory a vlastní funkce, tak tam zase potřebujeme skalární součin. A v C1 není žádný skalární součin, takže tahle ta komplikace se potáhne celou dobu. A když už se teda budeme na to, na tu situaci dívat jako na typickou, tak můžeme rovnou napsat, že tedy typická situace bude, že budeme mít nějakou množinu DT, která bude podmnožinou toho Hilbertova prostoru. Já klidně můžu tady napsat, že to bude vlastní podmnožina, jak se časem ukáže, a že ten operátor nebude definovaný na celém tom Hilbertově prostoru, ale jenom na nějaké té podmnožině. Obecně zase se trefí do toho Hilbertova prostoru H a bude to tedy lineární a neomezený operátor. Ale protože je lineární, tak já potřebuji, aby ta množina DT byla taky lineární, protože pokud má něco pracovat na součtech a násobcích, tak to DT bude muset být tedy lineární podprostor toho háčka. Tak. A možná budete čekat, že než si vybudujeme nějaký ten samoregulovaný operátor, že to dá hrozně práce. No, svým způsobem ano, ale ta definice je nakonec hrozně jednoduchá, protože ta definice, tady se mi posouvá víc než chci, ta definice nakonec bude říkat, že adjungovanost je to jakási definice kruhem, já to napíšu, aby jsme viděli. Tak, ale ještě než se pustíme do toho vlastního psaní, tak uděláme takovou poznámku a ta poznámka bude znít, že místo toho, abychom používali pro adjungovaný operátor T s čárkou, tak v této kapitole budeme psát hvězdičku. Čili budeme psát té hvězdičku. Má to velice praktický důvod. Předtím se psala čárka, protože je kratší než hvězdička, ale v této kapitole půjde často o funkce. Takže třeba adjungovaná funkce by ve starém značení vypadala tímhle tím způsobem, že to je funkce s čárkou, z prostoru s čárkou, ale tady by se to pletlo, že by se mohl člověk říct, že tahle čárka u té funkce je její derivace a přitom by to byla k ní adjungovaná funkce. Takže aby nedošlo tady k tomuhle tomu zmatku, tak taková ta adjungovaná funkce z adjungovaného prostoru bude, nebo z adjungovaného operátoru, z definičního oboru adjungovaného operátoru, pardon, tady teda, abych nevnesl do tohohle chaos. Tak, tohohle z toho se vzdáváme a místo tohohle budeme používat tohle. Tak. A pojďme rovnou na definici. Budeme mít tedy operátor, který bude pracovat z nějakého definičního oboru Hilbertova prostoru, zase zpátky do toho Hilbertova prostoru. Bude to tedy operátor lineární a neomezený. A definujeme. Za prvé, rovnou definujeme definiční obor něčeho, čemu se říká té zvězdičku. Já to napřed napíšu a pak si řekneme, co se tady děje. Budeme to definovat jako množinu takových prvků y z toho prostoru H, ke kterým existuje právě jedno H s hvězdičkou z toho prostoru H, takové, že platí identita skalární součin TXY rovná se skalární součin XH s hvězdičkou pro všechna X z definičního oboru toho operátoru T. Je to takový zvláštní způsob, ale ten operátor té zvězdičkou se definuje tak, že si nejprve ujasníme, jestli má vůbec šanci mít nějaký definiční obor. Když tady tato věc, já to napřed dokončím a pak si o tom něco povíme, pokud tato množina vyjde neprázdná, tak definujeme něco, čemu se v tomto kontextu nejčastěji říká adjungovaný operátor. Někdo říká hermitovský združení, ale říká se nejčastěji adjungovaný operátor té zvězdičkou. Tak to, že to je operátor, který tedy pracuje z toho neprázdného definičního oboru, který jsme si takto uměle vytvořili. A bude to operátor, který každému y tady z téhle množiny, čili ze svého definičního oboru, přiřadí ten prvek h se zdičkou, který k tomu jednoznačně existuje. Čili všímejte si, že ta konstrukce, že pokud k y existuje jednoznačně určený prvek h se zdičkou, tak to je vlastně jakési přiřazení a tomu přiřazení já budu říkat té zvězdičkou. A pozorování je jednoznačné. Pozorování zase píšu moc rychle a tím pádem píšu škaredě, tak já to se pokusím vrátit a napsat to hezče. Pokud ta mystická množina, kterou tvořím nějakým způsobem na začátku, tedy vyjde neprázdná, tak potom ta rovnost, která je součástí té definice, tedy rovnost TXY rovná se X. A teďka co? To H zvězdičkou je potom v novém značení to T zvězdičkou Y a zachováme tam to pro všechna X z definičního oboru T. No jo, ale tato konstrukce jde, nebo tato úvaha jde provést pro všechna Y z toho uměle vytvořeného definičního oboru T zvězdičkou. Čili pak dostáváme tady tuhle tu rovnost, že pro všechna x z definičního oboru T a pro všechna y z definičního oboru T zvězdičku platí tahle ta rovnost a tím pádem máme vyhráno. Máme definován jakýsi ten operátor, kterému bychom mohli říkat, nebo kterému říkáme přímo adjungovaný a který vznikl tak nějak vlastně podivným způsobem. A teď si to teda zkusme nějakým způsobem okomentovat. Tak samozřejmě je to celý postavený tak, že vlastně na začátku hledám všechny možné prvky y, které mají šanci, aby splnili tady tuhle tu rovnost. Ten definiční obor se definuje tak, že si nezačnu tím, že hledám nějaký operátor k danému operátoru, ale hledám vlastně k tomu operátorovi té zedičkou, kterého vytvořím až později, jeho definiční obor z prvků, které automaticky splní tady tuhle rovnost. Takhle je to designovaný. Čili hledám takové prvky, které připouštějí tady tuhle rovnost s mně zatím neznámým prvkem, tak, ale aby tato rovnost platila při otestování všemi možnými prvky x z toho definičního oboru toho původního operátoru. A pokud takové y nějaké najdu, hurá, tak šup s ním do definičního oboru té hvězdičkou, a že najdu všechny, tak jsem našel všechny prvky, pro které platí tato rovnost. Cítíte, že to je vlastně tak trošičku umělý a nedefinuju ten operátor té hvězdičkou, já hledám všechny prvky y, pro které nakonec bude platit tato rovnost. Takže nakonec, když si to člověk rozmyslí, tak vlastně to nejdůležitější na tom je, jak bude vypadat tato množina. Jo? Tady píšu, pokud to DT se zezdičkou je neprázdné, ono se taky může stát, že to je prázdné. Jo? Žádný takový prvek y není. No a potom žádný operátor té zezdičkou nemá smysl tvořit, když jsme pro něj nenašli zboží, které bychom do něj strkali, aby to dávalo smysl. Ale ve chvíli, kdy nějaké to DT se zezdičkou zkonstruujeme, no tak pak je vlastně velice přirozeným důsledkem. Tady ta rovnost, která nám vlastně říká, je možný přehodit ten operátor do druhé složky a přitom není vůbec jasný, jestli to má existovat. Je to taková poměrně trošičku složitá konstrukce. A možná tady na této rovnosti, ke které se teďka ještě jednou vrátíme, možná na ní jde vidět, proč ten operátor T a tím pádem ani ten T s hvězdičkou nemají vlastně šanci být definovány na celém tom Hilbertově prostoru. Když se na tohle chviličku budete dívat a představíte si, že tohle platí pro všechny x z toho Hilbertova prostoru a pro všechny y z toho Hilbertova prostoru, tak tady dostanete vlastně spor s pojmem spojitosti a nespojitosti. Skalární součin je spojitá věc, to je na tom Hilbertově prostoru. Téčko. Kdyby to bylo kdyby tohle to platilo pro všechna x, tak tady vlastně mám to, že to tečko by nutně muselo být spojitý na celém tom prostoru, protože tady ve všech těch spojitostech, které tady jsou, by to tečko nemělo šanci být nespojitý, protože by muselo pracovat na celém tom Hilbertově prostoru ve spojité struktuře. Není to důkaz toho, že ten definiční obor nemůže být celý H. Ale je to takový náhled, protože bychom vlastně do skalárního součinu chtěli nacpat nespojitý operátor a přitom výsledek dostat ve spojitý formě. Tady je to možná vidět trošičku líp. Jo? Do skalárního součinu, který je spojitý na celém Hilbertově prostoru, kdybychom tady mohli dát všechny prvky z toho Hilbertova prostoru, tak tady máme spojitou strukturu na celém Hilbertově prostoru, která dává spojitý výsledek, protože skalární součin je spojitý vůči tomu prvku x, to je spojitě závislý na x. A přitom ten operátor T je nespojitý. Jo? Takže to by nedávalo smysl. No a když už jsme v těch definicích, tak tady vlastně velice přirozeně můžeme hnedka napsat, že operátor T z té předchozí konstrukce, to znamená, zase je definován na tom definičním oboru a zase k němu nějakým způsobem budeme něco generovat, tak ten operátor nazveme samoadjungovaným. Pokud. A teďka přijde jedna velice důležitá věc, která se často zanedbává. A sice to, že tak, jak konstruujeme tady to k tomu danému DT, to DT se zdičkou, tak u samoadjungovaného operátoru to musí být stejně. Tohle je věc s vykřičníkem, protože na definiční obory se často nemyslí. Myslí se hlavně na to, že ten operátor vyjde stejně. Ale to, kde se ty operátory rovnají, je taky neméně důležitý. A oni ty operátory se musí rovnat na stejných definičních oborech. Kdyby se ty operátory rovnaly kdyby ty operátory měly každý svůj definiční obor a rovnali se, tak říkajíc, jenom na průniku těch definičních oborů, tak to nejsou stejné operátory, jo, jestli mi rozumíte. Kdyby ty definiční obory vypadaly nějakým takovýmhle způsobem, tady žije operátor T, tady žije operátor T s hvězdičkou, a kdybychom zkoumali jenom rovnost tam, kde jsou si, tam, kde dostávají společné prvky, tak to pořád ještě není samoadjungovaný operátor, oni musí mít i stejný definiční obor. No, ty věty a ty vlastnosti, které budeme tady v této kapitole dokazovat, pardon, spíš říkat, protože jsem chtěl říct, že je moc nebudeme dokazovat, tak jsou natolik složitý, že u velmi málo z nich budeme dělat důkazy. A ten první, to první konstatování je docela důležitý a vlastně přirozený, protože lepší, že na jeho závěr je přirozený, ale když ho napíšu, tak si uvědomíme, že to samozřejmé asi není. Pokud samozřejmě vyjde ten definiční obor té zvězdičkou, který ještě jednou říkám, musíme uměle zkonstruovat, tak tím pádem ten operátor té zvězdičkou je dobře definován a navíc je lineární. Tady to vůbec nebylo jasný, proč by musel být lineární operátor, ale je dobrý si uvědomit, že ten lineární operátor tady vyjde a možná byste to byli schopni tady z téhleté rovnosti si sami rozmyslet, co se stane, když tomu operátoru té zvězdičkou tady dáte lineární kombinaci. Tak samozřejmě tu lineární kombinaci posunete sem a tu linearitu toho operátoru byste určitě uměli dokázat, já tady napíšu téměř zřejmé, což je takové konstatování, které naprostá většina studentů nemá ráda, ale lze říci, že s vysokou pravděpodobností byste si to sami uměli dokázat, pokud byste chtěli. Já se spíš budu zaměřovat na dvě zásadní otázky, které v průběhu tady téhle konstrukce mohly někoho napadnout. A pokud nenapadly a já je napíšu, tak si řeknete, aha, vlastně ano. Jo? A ta otázka číslo jedna je naprosto stěžejní a říká, jestli umíme nějakým způsobem lépe popsat situaci, kdy ten definiční obor vyjde sám od sebe, nebo kdy prostě spolehlivě dostaneme odpověď, ano, za této a této situace ten definiční obor toho operátoru té zvězdičkou vyjde neprázdný. A existuje krásná věta, která na tuhle otázku umí odpovědět. Bohužel je příliš těžká na to, abychom si ji tady dokázali, ale zase vám dám odkaz do Lukáše, kdyby se na to chtěl někdo podívat. A ta věta říká, že my umíme přesně popsat tu situaci, kdy ten definiční obor toho hledaného operátoru té zvězdičkou je neprázdný. A ta situace zní taková, když ten původní definiční obor byl natolik velký v tom Hilbertově prostoru, že ho uzávěr je ten Hilbertův prostor. Lukáš 11.6. Lukáš 11.6 je kapitola 11.6 nebo bod 11.6 Lukášovy skript zápisky z funkcionály, pokud někdo ještě třeba nebyl tady, když jsme o těch skriptech mluvili. A je to pěkný, čili ten definiční obor toho operátoru T v tom Hilbertově prostoru musí být dostatečně velký, konkrétně musí být hustý a potom automaticky vyjde ten DT se zdičkou neprázdný, což je skvělý, protože my to umíme tím pádem popsat a postihnout. A já jsem si vzpomněl, že vlastně, co se týče takové té věty, no ok, nebudu už se vracet asi. Dobrá, takže to je první otázka a otázka číslo dvě. schválně, jestli někdo tuší, jakou otázku si v téhle chvíli chceme položit. A ta otázka zní, může být tedy ten definiční obor v nějakých situacích přímo roven tomu H? Já vím, že jsem o tom tady mluvil předběžně, že ta typická situace je, že ten DT nemůže být celý H, protože se tam dostává třeba v tom případě toho operátoru derivování se dostáváme do sporu s tím, že někde chceme derivovat a někde chceme mít skalární součin, ale všechny operátory nejsou derivování, takže by se mohlo stát, že ten operátor by byl definovaný na celém Hilbertově prostoru a přitom byl nespojitý. A odpověď zní, že tohle to nemůže být. A my se k té odpovědi dopracujeme ve dvou krocích. Tady se ukazuje, že ten závěr není tak jednoduchý, nebo že ta formulace není tak jednoduchá, a že k tomu budeme potřebovat ještě jeden pomocný pojem. Já bych se mu teoreticky mohl vyhnout nějakou oklikou, ale ono se ukáže, že ten pomocný pojem bude natolik důležitý, že ho využijeme i jiným způsobem než pro odhalení odpovědi na tu otázku číslo 2. A proto si ho definujeme. Je to pojem takzvaného symetrického operátoru. Startujeme ze standardní situace, kdy ten operátor T je definován na nějakém svém definičním oboru, je lineární a bude typicky nespojitý, čili předpokládejme klidně, že je nespojitý a řekneme, že T je symetrický. Pokud, a teď bude něco, co vás možná překvapí, platí TXY rovná se XTY pro všechna XY z definičního oboru toho operátoru T. No vy mi řeknete, no dobře, ale tohle je vlastně samoadjungovanost. Já řeknu, není to samoadjungovanost, protože samoadjungovanost je trochu jiný proces. Samoadjungovanost je proces, ve kterým nejprve vytvoříte jakýsi umělý definiční obor, na něm definujete nový operátor a ve chvíli, kdy ten operátor sám od sebe v tom procesu vyjde automaticky tak, že jeho definiční obor je stejný jako ten definiční obor toho původního a on sám vyjde rovný tomu původnímu, tak to je samoadjungovanost. Tady tohle je trošičku jiný pojem. Tady se vůbec nepouští do hry žádné DT s hvězdičkou. Rovnou se zkoumá, jestli náhodou ten operátor a jeho definiční obor, zase znovu je to souhra operátoru a definičního oboru, není sám o sobě takový, že připouští to hození do té druhé složky. A tomuhle se říká symetrie. Na první pohled není vidět, že to není to též, co samoadjungovanost. To skutečně není vidět. Tady si člověk pořád může myslet, že vlastně definujeme dvěma různými způsoby to též. Ale odpověď na tuhle tu otázku, že to není to též, dává jakási lema nebo jakési lema, spíše středního rodu. Já tady rovnou napíšu, ještě předtím, než to lema budu formulovat, tak napíšu to, k čemu směřuju. A sice, že to není totéž, co samoadjungovanost. A to lema říká, že já umím popsat symetrii operátoru pomocí pojmu definičních oborů, a to tímto způsobem. Přestože ten operátor, pokud zkoumáme ho symetrii, nevyžaduje žádnou konstrukci DT s hvězdičkou, tak se dá ukázat, že operátor je symetrický právě tehdy, když jsou splněny dvě věci. Za prvé, definiční obor T je podmnožinou definičního oboru T s hvězdičkou. Čili tady se říká, přestože pro tu symetrii žádný T s hvězdičkou nepotřebuješ, tak tady pro účely tohoto lematu na pravé straně si ho vytvoř. a testuj, podívej se na to. A ten T je roven tomu T s hvězdičkou na tom menším z nich. A tohle to je ekvivalence. Ta ekvivalence nám říká, že symetrický operátor je takový, který je trošičku, kterých je trošičku víc než těch jemno samoadjungovaných. Kdyby tady byla rovnost, tak symetrie je přesně to, co samoadjungovanost. Ale tady rovnost není a říká nám to, že těch symetrických operátorů je víc, protože se může stát, že ten definiční obor vyjde větší než ten definiční obor toho operátoru T. A v tom případě ten operátor T je symetrický, přestože tohle to splňuje, ale on to nesplňuje na společném definičním oboru, ale jenom na tom menším z nich. Takže z toho plyne, že pokud je T samoadjungovaný, tak už je symetrický. Ještě jednou, když je to samoadjungovaný, tak to znamená, že tady na té pravé straně je tady v tomhle místě rovnost. To je přesně to, co charakterizuje samoadjungovanost. No a pak je ten operátor samozřejmě symetrický, protože když je tady rovnost, tak jsou splněny i tyhle ty dvě podmínky pro symetrii. A co je na tom důležitý, je, že hlavní použití tohohle z toho lematu a z toho plynoucí implikace je takzvané použití obměněné implikace. Já to napíšu na novou stránku. A to použití obměněné implikace říká, že když z A plyne B, takže je to totéž, jako že z negace B plyne negace A. Znáte to dnes ten princip určitě logický. Jo? Že když z A plyne, že A implikuje V, je to též, že negace B implikuje negaci A. Takže z toho vyplývá, že to použití se potom transformuje do implikace, že pokud T není symetrický, tak T není samoadjungovaný. A to je docela důležitý, protože možná jste zaznamenali a pokud jste nezaznamenali, tak znova řeknu, že konstrukce samoadjungovaného operátoru, tak jak je tady definován, je poměrně obtížná. Vrátíme se na začátek. Abychom udělali to, že operátor je samoadjungovaný, tak musíme udělat několik netriviálních kroků. K operátoru T musíme najít jakousi mystickou množinu. Množinu takových y, která splní tohleto. A teprve, když tuhle množinu najdeme a ona je neprázdná, to už naštěstí víme, kdy to zaručíme, když tohleto bude hustý v tom prostoru, a tak ona bude neprázdná, tak teprve na základě toho definujeme nějaký operátor té hvězdičkou. A abychom dosáhli samoadjungovanosti, tak se nám musí přihodit to, že při té konstrukci toho DT s hvězdičkou nám vyjde to původní DT a navíc ty operátory na tom budou stejné. To je poměrně dost složitá věc k tomu, abychom, pokud bychom chtěli jenom odpovědět na otázku, jestli ten operátor je nebo není samoadjungovaný, tak je to hrozně složitá konstrukce. A jedna z těch odpovědí, to znamená negativní odpověď na tu samoadjungovanost, ta se dá dosáhnout mnohem jednodušeji. Ověříme, jestli ten operátor je symetrický sám o sobě, bez jakýchkoliv hvězdiček. Jenom zkusíme, jestli ten operátor té splňuje tohle. A pokud ne, tak není symetrický. A tudíž ani nemůže být samoadjungovaný. Čili použití pojmu symetrie hlavně v tomto negativním slova smyslu jako test toho, že ten operátor není samoadjungovaný. No a když ukončím tedy v téhle chvíli tuhle odbočku do symetrických operátorů, tak se vrátíme k té otázce, jestli může být DT rovno H. A odpověď tedy je ne, ale odpověď plyne z téhle z té věty, kterou tady teďka napíšu a která je zase v Lukášovi. Ona, ta věta, se totiž zabývá právě symetrickými operátory a proto jsem volil tady tuhle cestu mimo jiné. A ta věta vypadá takto. Kdyby to DT bylo celé H, ten operátor byl lineární a navíc byl symetrický, Jinými slovy, když ten definiční obor je T, je celé H operátor lineární a operátor je symetrický, tak potom už ten operátor je spojit. Neboli omezený. Kdo se chce zase podívat, je to zase Lukáš 11.10 v tomto případě. A odtud zcela jasně plyne, že když ten operátor, kdybychom chtěli mít samoadjungovaný operátor, takový, že je definovaný na celém H, tak protože ten operátor je samoadjungovaný, tak je samozřejmě mlčky, předpokládáme, že je lineární, no, tak on je taky symetrický. Podle těch našich, té naší předchozí implikace, a tohle to by teda implikovalo, že ten operátor T je omezený a tím pádem nás přestává zajímat. Čili kdybyste se za každou cenu snažili vytvořit samoadjungovaný neomezený operátor na celém prostoru, samoadjungovaný neomezený na celém prostoru, tak se dostanete do sporu. Taková věc neexistuje. Pokud chceme mít chceme-li zkoumat neomezené samoadjungované operátory, tak ten definiční obor nesmí celé H. A to je odpověď na naši otázku. Ta otázka může být DT rovná se H je vlastně nakonec proč ne, ale jenom v případě omezených operátorů, pokud chceme zkoumat samoadjungovanost. Takže to ne je tady opravdu tak jako trošičku v závorce, protože ta odpověď je komplikovanější. Může to být, ale pak se vracíme zpátky k omezeným operátorům. Ale chceme-li zkoumat operátory, které jsou neomezené a zároveň chceme u nich zkoumat, nebo chceme, aby nám vyšly samoadjungovaně, tak v tom případě nesmí být ten definiční obor celé H. Takže se dostáváme do typické situace a vlastně jediná možná situace, pro samoadjungované neomezené operátory, je situace, kdy jsme na Hilbertově prostoru, máme definiční obor, který není celý Hilbertův prostor, tím zaručíme, že připouštíme neomezený samoadjungovaný operátor, a zároveň definiční obor je dostatečně velký tak, že jeho uzávěr je H. Tím zaručíme, že definiční obor té zvězdičkou je neprázdný, čili to té zvězdičkou existuje nějaký. Zároveň, aby ten operátor mohl pracovat lineárně, tak úplně já to tady radši napíšu, ono se to předpokládá mlčky, ale to, že ten definiční obor musí být lineární podprostor, tak to je důležitý a tady týhle situaci, to je typická situace, ve které tedy existuje, můžou existovat samoadjungovaný neomezený operátory, tak tomuhle se říká takovým zajímavým způsobem, že ten T je takzvaně hustě definován. Definován. Na tom Hilbertově prostoru H. Proč se tomu tak říká, je to jasný, je definován na hustém podprostoru, hustém lineárním podprostoru, který není celý, H. A já bych zakončil tu dnešní přednášku a tím vám v podstatě vrátil, doufujeme těch 8 minut nebo 7 který jsem vám minule ukradl, a sice jakousi poznámku terminologickou, protože je taky důležitý. Jak už je to tak někdy v tom světě bejvá, tak ne všechny literatury používají stejný termíny. Existují literatury, které pro tutéž věc používají různá slova nebo naopak. Takže například v Lukešovi, ale taky třeba ve Formánkovi, což je známá bychle kvantovky, když se mi taky otevřel na chvíli. Ale naopak třeba ve skriptech Černý a Pokorný, jestli jste jimi prošli, jestli je znáte, anebo v takzvaném Čihákovi, což je matematická analýza pro fyziky 5, jestli se nepletu, se používají sice pro případ samoadjungovaného operátoru, tam se všichni autoři shodují, to je takový ten operátor s hvězdičkou, ale pojem symetrického operátoru se v některé literatuře, konkrétně třeba Černý, Pokorný, Čihák, nazývá operátorem hermitovským. A to je trošičku zmatek, vždycky se radši podívejte, kdo čemu, jak co říká, protože například je jasný, že tyhle ty dva pojmy pro neomezené operátory, to jest tady tohleto, to je různé pro neomezené operátory. To jsou různé pojmy pro neomezené operátory. A stejné pojmy pro omezené. Tím chci říci, že pokud se bavíme v tom prvním části semestru, kdybychom se bavili jenom o omezených operátorech, tak je jedno, jestli budeme říkat, že je samoadjungovaný a hermitovský. To, že samoadjungovanost je samoadjungovanost, hermitovskost je něco jako symetrie, to v případě omezených operátorů zcela splývá. Ale v případě neomezených jsou to dvě různé vlastnosti, které jsme si dneska ilustrovali na tom, že samoadjungovanost a symetrie jsou něco jiného. A pokud někdo říká symetrie hermitovskost, tak mluví o něčem jiném než o samoadjungovanosti. A to je všechno, co jsem vám chtěl dneska říci. Tak z těch 8 minut jsem vám vrátil jenom 5. Ještě vám 3 dlužím a to je pro dnešek vše. Tak já zase vypnu nahrávání.